Sinabi ng International Organization for Migration o IOM na sobra sa 7,000 mga migrante at mga refugee ang namatay o nananatiling nawawala sa pandaigdigang mga ruta ng migrasyon sa taong 2016. Ayon dito, ito ang pinakamataas na taunang bilang na naitala ng ahensya ng United Nations, isang makabuluhang paglampas sa mga estadistika para sa taong 2014 at 2015. Katulad ng nakaraang mga taon, ayon sa IOM, sobra sa kalahati ang nawala sa karagatan ng Mediterranean habang nagsisikap na makarating sa Europa. Ngunit ipinakikita rin sa datos ang mga kaso sa Hilaga at Timog Africa, Central America at sa rehiyon sa hangganan sa pagitan ng Estados Unidos at Mexico. Sinabi ng pinuno ng organisasyon, Leonard Doyle, na ginagawa ang mga pagsisikap sa Libya at iba pang maiinit na mga lugar upang makatulong na mapababa ang mga bilang na iyon.
In Brussels, you have an agreement between the European Union and IOM for a migrant protection reintegration initiative on the Central Mediterranean route, migration route into Africa. So this essentially is a major engagement by the European Union on helping reduce the flows of migrants who are ending up tragically drowning in many cases, and in many cases being returned after making, you know, horrific journeys, frankly, often ending up in a kind of Libyan gulag, getting extorted for money, tortured, and in some cases killed.
Ang mga iyon na ilan lamang sa mahigit sa 65 milyong katao na nawala ng tirahan sa buong mundo, itinaboy mula sa kanilang tahanan ayon sa IOM sa pamamagitan ng armadong kaguluhan, climate change, at kahirapan sa buhay. Ang kanilang wala pang nakakahalintulad na mga pangangailangan ay nagbigay daan upang ang United Nations ay maglunsad ng pinakamalaki nitong apelang panghumanitarian para sa susunod na taon. Bagamat sa Europa ay kinakitaan ang mas maliit na bilang ng mga dumating, 300,000 na bumaba mula sa sobra sa 1,000,000 sa nakaraang taon. Mula sa bilang na iyon, ang Italia ay tumanggap ng 130,000 katao. Ang datos ay nagpapakita ng paglipat ng konsentrasyon ng pagkilos ng mga asylum seeker sa kabuuan ng Mediterranean. Ang isang kasundo ang naabot sa pagitan ng European Union at Turkey. Naharangan ang mga pagdating ay buo sa kabuuan at epektibong isinasara ang ruta ng maritime patungong Greece mula Turkey. Ngunit itinulak nila ang mga pag-alis sa mas mapanganib na mga karagatan sa pagitan ng Hilagang Afrika at Italia. Dumating ang mga ulat ng mga napinsala, pagkalunod at mga pagkawala o paglaho halos araw-araw. Ang International Red Cross ay isa sa mga ahensyang kasangkot sa mga operasyon ng pagliligtas. Sinabi ni Dr. Kimberly D'Souza na ang mga kababaihan at mga bata ang kadalasang nasasaktan ng lubusan kabilang sa insidente nitong Oktubre.
They were sitting in these dinghies that had water and fuel at the bottom, so they were sitting in fuel, their skin had really broken down, so we had to do quite a few dressing changes to manage these burns and provide medication and pain relief because they were very painful.
Sinabi ng United Nations na mayroon pang mga asylum seeker na na-stranded sa Greece na nasa kahila-hilakbot na mga kondisyon at sa mga bansa sa hilaga nito dahilan sa mga pagsasara ng hangganan sa kahabaan ng rutang Balkans. Sinabi ni Sarah Volsteke mula sa ehensyang MedSafe Sans Frontières o MSF na sapilitan nitong inilalagay ang buhay ng mga tao sa panganib.
Due to the migration policies that the European Union has put in place, as the so-called closure of the Balkans route and keeping people on the islands in Greece, this and not offering them any safe or legal channels to pass through, is increasingly pushing people to choose more and more dangerous routes, more unsafe routes. This is an example of a terrible situation that is being perpetuated by these policies.
Itinigil ng MedSafe Sans Frontières ang pagtanggap ng pondo mula sa mga miyembrong estado at mga institusyon ng European Union sa kalagitnaan ng taon bilang tugon sa tinatawag nitong focus ng Europa sa pagpapaudlot sa pagbibigay ng tulong at proteksyon. Pinatikos nito ang kasunduan sa Turkey at mga panukalang mag-ugnay ng pondong tulong sa ilang mga bansa sa Afrika na may kontrol sa migrasyon. Ang mga patakaran sa hangganan ay nakatakdang maging focus para sa bloc sa taong 2017 kapag inilunsad ang bagong European Coast Guard. Magpupulong ang mga leader ng Europa sa Vienna sa Setyembre upang talakayin ang posibleng mga estratehiya. Binalangkas ng Pangulo ng European Council, Donald Tusk, ang pangunahing mga layunin.
Never to allow for the return of uncontrolled refugee flows of last year and to ensure full control of our external border to get back to Schengen.
Partikular na nagpahayag ang Hungary sa pagtutol sa pagtanggap ng mga refugee sa naganap na referendum noong Oktubre na sa kabila ng mababang resulta ng mga lumahok ay ibinasura ang mga kwota sa tinatawag na European Union Resettlement. Narito ang pahayag ng Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Hungary, Peter Szijjártó, sa United Nations General Assembly.
The uncontrolled and unregulated mass migration offered opportunity for terrorist organizations to send their fighters and to send their terrorists to other countries and continents. The outcome and the consequence of this uncontrolled and unregulated mass migration in Europe is a growing threat of terror and the worsening public security situation.
Nananawagan ng United Nations at International Organization for Migration o IOM para sa pagbabago sa retorikang nauukol sa mga asylum seeker at para sa muling pagpapalakas ng kolektibong pananagutan para sa kanilang proteksyon. Ipinagtatanggol ng German Chancellor Angela Merkel na sa ilalim ng kaniyang liderato ay milyong katao ang pumasok sa taong 2015 ang posisyon ng kaniyang bansa sa pagtanggap sa mga refugee.
The phenomenon of Islamist terrorism is not a phenomenon that came to us with the refugees. Rather, we have it and had it already here. The work of our security forces is fundamental as they have to be internationally linked because otherwise we can't fight them.
Samantala, isinara ng France ang tinawag na Jungle Migrant Camp sa daungang siyudad ng Calais, na tahanan sa libu-libong katao na umaasang makarating sa Britanya. Karamihan sa mga residente ay nilipat sa mga sentro sa palibot ng bansa para sa pagpoproseso. Ang ilan ay nakarating sa kabiserang Paris sa sarili nilang inisyatiba kung saan sila ay naghihintay para sa akomodasyon. Kabilang sa kanila ay ang 25 taong gulang na lalaking Afghan na si Shakib Dawood.
Sometimes the police come and they don't let them to stay here. I don't know why, but they just want to be here for a period of time. And they maybe they offer or something like that. They give them home or maybe some place to sleep.
Itinampok din ng pagsasara ang mga batang asylum seeker na walang kasamang nakatatanda at ang kanilang mabagal na pagkakaroon ng tirahan sa mga bansang nangako sa kanila na sila ay kukunin ng mga ito. Sinabi ng ahensyang pambata ng United Nations, UNICEF, na mahigit sa 20,000 katao ang dumating sa Italia sa pamamagitan ng dagat noong taong 2016 at ilang 2,000 ay sa Greece. Nagbabala ang Europol, ang ahensya ng pulisya ng Europa, na libu-libong katao ang nawawala at nasa panganib ng human trafficking. Sa ibang dako ng mundo, ang mga bata ay kumakatawan sa kalahati ng 6 milyong mga Syrian na nawala ng tirahan sa bansang winasak ng digmaan at mga kampo sa palibot ng mga lugar. Habang may ilang 200,000 mga lugar para sa resettlement ang naipangako sa pamamagitan ng mga landas patunguhan ng United Nations. Naitala sa Costa Rica, isang puntong daanan sa Central America, ang inilalarawang isang wala pang nakakahalintulad na pagdaloy ng migrasyon ng karaniwang mga tubong Cuba, Haiti at mga mamamayan ng mga bansang Afrika na nagnanais na makatawid sa Estados Unidos. Sa Yemen, na puno ng kaguluhan, sinabi ng IOM na natulungan nito ang libu-libong katao mula sa kontinente ng Afrika na nagtatangkang makarating sa Persian Gulf. Samantala, ibinabaling ng United Nations at ng mga bansa sa Timog Silangang Asya ang kanilang atensyon sa minoridad ng mga Rohingya Muslim sa Myanmar, kung saan libu-libong katao ang nawalan ng tirahan mula sa estado ng Hilagang Rakhine sa panahon ng pagtugis ng pamahalaan. Sinabi sa BBC ni Laura Haig mula sa Amnesty International na lumilitaw na pinupuntirian ng militar ang mga sibilyan.
We've seen them target the Rohingya community on the basis of their identity, basically because they're Rohingya. And we've documented how they've randomly fired on and killed civilians as they've come into villages, raped women and girls, torched whole villages, and have arbitrarily arrested waves of Rohingya men without any information about where they are or what they're charged with.